Die rek na die prediking sing ons Psalm 89 vers 1 en 2. Uit die woord van die Here lees ons twee gedeeltes saam. Ek lees eers Genesis 12 vers 10 tot 20 wat ons teksverse is, saam met Psalm 105 vers 12 tot 15. En ek lees dan Psalm 105 vanaf die eerste vers. Begin dan by Genesis 12 vanaf die tiende vers. En daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egypte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef. Want die hongersnood was swaar in die land. En toe hy op die punt staan om Egypte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou, en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog, jy is my suster, dat het met my goed kan gaan terwille van jou, en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. Toe Abraham dan in Egypte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien, en haar by Farao geprys, en die vrou is na die paleis van Farao geneem. En hy het goed gedoen aan Abraham om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. Maar die Here het Farao en sy huis met groot plaag besoek, terwille van Sarai, die vrou van Abraham. Daarop laat Farao Abraham roep en hy sê, wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is dan jou vrou. Neem haar en gaan weg. En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting. En dan ook Psalm 105 vanaf die eerste vers. Loof die Here, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Sing, psalm sing tot sy eer. Spreek van al sy wonders. Beroem julle in sy heilige naam. Laat die hart van die wat die Here soek bly wees. Vra na die Here en sy sterkte. Soek sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond, o nageslag van Abraham sy knegt, o kinders van Jakob sy uitverkorenes. Hy die Here is onze God, oor die hele aarde is sy oordele. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir duisend geslagte, die verbond wat hy met Abraham gesluit het in sy eed aan Isaac, wat hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond, met die woorde, ek sal in jou die land Kanaan gee, julle aangewese erfdeel. En dan ons teksverse, vers 12 tot 15, toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin, en hulle getrek het van nasie tot nasie, van die een koninkryk na die ander volk, het hy geen mens toegelaat om hulle te verdruk nie, Ook het hy konings om hulle ontwil gestraf en gesê, raak my gesalfdes nie aan, en doen my profete geen kwaad nie. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, toe ek met hierdie geskiedenis besig was, moes ek onwillekeurig dink aan die woorde van Paulus aan Timoteus, daar in 2 Timoteus 2 vers 13. As ons ontrou is, die Here is getrou. Want dit is precies waaroor dit in hierdie geskiedenis gaan. Oor menslike ontrou en goddelike trou. Aan die een kant is daar Abraham en sy ontrou, die vader van die gelowiges. Hy verteenwoordig die kerk dus vir ons. En die geleese gedeelte is diep beskamend. Nie net vir Abraham nie, maar ook vir ons. Want ons sien die vader van die gelowiges val en ontrou raak aan die woord. Hierdie hele geskiedenis verkondig aan ons, as dit van menslike inspanning en werke sou afhang, sou daar lankal nie meer 'n kerk gewees het nie. Genadiglik, broeders en susters, is ons ontroue mensies nie die enigste rolspelers in die kerk nie. Want teenoor Abraham se ontrou staan in hierdie geskiedenis die Here se trou. En omdat hy getrou bly by sy belofte woord, en getrou waak oor sy woord en oor die vervulling daarvan, en oor sy kerk, daarom sal daar môre en oormôre ook nog 'n kerk wees, ook hier in Suid-Afrika, maar net en danksy en gelukkig deur die Here, deur die Seun van God, wat sy kerk bewaar. En alles wat in hierdie teksgedeelte om voor ons oë afspeel, sien ons, dit is nie die kerk wat die Here vashou nie, maar die omgekeerde God wat deur die krag van sy woord sy kerk vashou en bewaar. Sy trou is die waarborg dat ons altyd by hom sal bly. Ek wil vandag met u by twee punte stilstaan en dit is in die eerste plek die kerk se ontrou en tweedens die Here se trou. So pas het vader Abraham uit die kerk gestap. Bedoel maar, God het hom ontmoet. Christus, die God van heerlikheid, het met hom gepraat. Dit is geweldig. So wonder, soos elke erediens, so wonder. Want dit is immers waaroor dit in die kerk gaan nie waar nie. God kom na ons toe. Hy daal na ons toe neer, hy praat met ons. En daarom kan ons gerus maar sê, in 'n sekere sin, dan was Abraham ook in die kerk, want God het met hom gepraat, aan hom verskyn. En wat het Abraham te hore gekry? Die evangelie. Christus het aan hom verskyn en aan hom die blye boodskap verkondig. Aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Maar skaars was Abraham in die kerk, skaars het hy die belofte woord van die Here gehoor, sy altyd betroubare woord, of hy vergeet het, en hy leef nie meer daaruit en daar volgens nie. En broeders en susters, hoe heel dikwels is dit nie met ons ook die geval nie. Ons gaan sondag kerk toe, en dan hoor ons by voorbeeld, ons moet mekaar lief hê. Maar skaars is ons uit die huis van God ons, of ons word weer jaloers op mekaar, skinder, praat kwaad, is nie bereid om te vergewe nie. Of ons hoor in die kerk dat die Here die almagtige koning van sy volk is en dat hy sy kerk bewaar en kan bewaar. Maar sodra ons uit die kerk kom, raak ons weer swaarmoedig oor die kerk en oor die donker tydsomstandighede. Ons is nie anders nie as Abraham nie. Ons is uit dieselfde hout gesny. Kom ons kyk wat gebeur in die lewe van Abraham. Hy het pas die belofte van die Here oor die beloofde land ontvang. Of 'n swaar hongersnood tref die land. Dit moes vir Abraham inderdaad 'n swaar geloofsbeproewing gewees het. Waar is nou die Here? Die God wat aan my beloof het dat hy my sou seën. Abraham se geloof word in die smeltkroes gewerp. Die Here doen dit vandag nog. Hy toets ons om te sien of ons op hom vertrou. Ook as kerk. Abraham slaag nie die toets nie. Nog maar 'n paar verse tevore het die Here vir hom gesê, ek sal jou seën, en ek sal aan jou nageslag hierdie land gee. Dit is, ek sal, die Here sal. So pas was Abraham dus onder die geklank van God se heerlike evangelie, of die hongersnood kom, en Abraham vergeet, dat die Here vir hom gesê het, maar ek sal vir jou sorg. Maar wat Abraham dan doen, kom eintlik daarop neer, dat hy sê, ek self sal. Nou sal ek self maatreëls tref, om my voortbestaan, en die voortbestaan van my mense te verseker. By sy vertrek het Haran, daar in vers 4 was dit nog anders. Want toe het hy weggetrek en dan staan daarby, soos die Here hom gesê het. In Nederland sê die mense soms, ek behoort aan die vereniging help jouself, eie hulp. Dit wil sê, ons help onsself, ons het ander nie nodig nie. Maar geestelik wil ons almal ook aan die klip behoort help jouself. Want ons het 'n stryd teen ons ou natuur. Ons wil soos God wees. En ons wil self ons lewe en ons lot en die gang van dinge in die kerk bepaal. Hoeveel male maak ons nie staat op ons eie hulp nie? Ons eie vernuf om ons geluk en voorspoed te verseker nie. Kyk glad nie op na God en ons bid om nie om ons te help nie. Nee, ons dink, ons moet dit maar self doen. Ons moet maar self sien kom klaar. Dit is opvallend, nadat Abraham besluit het om na Egypte te gaan, dan kom daar angs in sy lewe, bezorgdheid. Hy is bekommerd. Hy gaan na Egypte, maar hy is glad nie gerus nie. Die man wat deur Kanaan met sy vele gevare getrek het, hy is nou bang. Sal ek nie iets hoorkom nie, wat sal hulle met Sarai doen? Gemeente, weet u waarom is die lewe van Abraham nou so vol van kommer? Omdat hy nie meer uit die geloof lewe nie. Omdat hy nie meer leef uit die belofte van God se sorg, van God sal nie. En dit is ook die rede waarom soveel Christene in ons tyd oorspanne is en depressief. En dan sien ons verder in die lewe van Abraham, dat die sonde nooit alleen bly nie. Maar die een sonde gee aanleiding tot die volgende. Dit is 'n hele kettingreaksie. Eers het Abraham nie geglo dat God hom in die hongersnood sal versorg nie, en nou kom die tweede. Hy dink nie daaraan, dat die Here hom en Sara sal bewaar nie. Hy vergeet weer eens dat die Here vir hom gesê het, ek sal. En weer 'n keer dink hy, ek self, ek moet dit doen. Nog 'n maal kom daar die vereniging, help jouself in aksie. Want wat gebeur? Abraham maak gebruik van 'n leuen, van 'n lus, om Sarai en sy eie veiligheid te verseker. Maak 'n leuen tot sy fort. Sarai moet sê, sy is sy suster. Miskien het ook nog ander oorwegings 'n rol gespeel by Abraham. Miskien het hy gedink aan die belofte dat uit hom 'n groot volk, die kerk, gebore sou word. Wat sal van daardie belofte word as hy daar in Egipte doodgemaak word? Maar in plaas dat Abraham die vervulling van die belofte rustig en gelowig in die hande van die Here laat en vertrou dat hy dit kan en sal vervul, in plaas daarvan dink Abraham, dit hang van my af. Ek moet daarvoor sorg. Weer een keer hoor ons nie dat Abraham tot God bid en God vra om beskerming nie. Hy bou sy eie skanse om die kerk. En dan sien ons waarvoor Abraham bang was, dit gebeur ook. Want die voorste van Farao sien dat Sarai baie mooi is, en hulle vertel dit aan hulle koning. En Sarai beland in die harem van Farao. Sonde en ongeloof kan ons nie beveilig, kan ons nie red nie, kan ons nooit gelukkig maak nie. Maar het bring ons broeders en susters in die grootste moeilikheid. Mag die Here daarom ook elke dag ons oë daarvoor open, dat ons toch mag besef dat die kerk alleen by hom veilig is. Hy wat die rots is van die kerk, en dat die woord genoeg is. Ja, dit staan daar en Farao het goed gedoen aan Abraham, maar ontwil, so dat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eseline en kamele in besit gekry het. Maar dit is nie die seën van die Here nie. En alleen die seën van die Here maak ryk, maak gelukkig, is goed vir die kerk. Ons moet ook dieper gaan kyk na hierdie geskiedenis. Egipte staan in die Bybel bekend as gode kerkvyhandige mag. Agter Egipte staan die ou slang wat daarop uit is om die kerk uit te roei. Want dit is toch opvallend dat nie Lot se vrou of een van Abraham se slavinne na Farao se paleis geneem word nie, maar juis Sarai. Uit haar sou immers die beloofde saad, die kerk en bovenal die Christus gebore word. En dit wil die duivel ten ene male verhoed. Hy wil nie hê dat daar 'n kerk kom nie, dat Christus gebore sal word nie. Miskien lyk alles vir ons oënskynlik onskuldig, want hoe kon Farao geweet het dat hy Sarai die Christus gebore sou word? En tog, broeders en susters, moet ons onthou, agter Farao staan 'n groter mag. Die slangesaad van Genesis 3 vers 15. En ons moet dit ook voortdurend onthou, in die hele Genesis, ook in die hele Bybel. Die stryd van die slangesaad en die vrouesaad is 'n deurlopende tema. Ag, die mensie Abraham het uit eie krag en met eie vernuf probeer om die vervulling van die belofte veilig te stel. Maar hier sien ons wat van al ons menslike pogings word. Dit bring die kerk in die grootste moeilikheid en gevaar. Sarai sit in die paleis van Farao. Ons kan maar sê die groot draak sper sy bek wyd oop. As dit van mense sou afhang, ook in ons tyd, dan sou dit met die kerk klaar en gedaan wees. As ons dit weet, sal ons veel en veel meer bid en werk net met die woord. Met die woord van God. God sy dank, broeders en susters, die kerk, die voortbestaan van die kerk hang nie aan die sydraad van ons menslike slimmighede nie, maar dit is gebou op die rots van God se trou. Dit in die tweede plek. Die mens is ontrou, maar die Here het Farao in sy huis met groot pla besoek ter wille van Sarai, die vrou van Abraham. Maar die Here, dit is die maar van sy reddende genade. Sy kerk het hom vergeet, maar hy het hulle nie vergeet nie. Deur eie skuld het Abraham reddeloos verlore gegaan, geraak. Eie skuld. En tog sê die Here nou nie vir Abraham, Abraham, dit is nou jou eie skuld dat jy nou in die moeilikheid is nie. Sien nou maar self dat jy daaruit kom nie. Nee, die Here gryp verlossend in. Dit is genade. Ons bederf baie dinge in ons lewe ook elke dag. En dan kom ons so dikwels in die moeilikheid, omdat ons dinge so self, so sonder God, so met eie hulp wil doen. En God sou heeltemal regverdig gewees het as hy so sê, sien nou maar dat julle self regkom. Ek help julle nie meer nie. En toch ervaar ons dit maar keer op keer, hoe die Here weer en weer na ons toe kom. In die geval van Abraham stuur die Here plaag, waarskynlik siektes, om Sarai te verlos. En daarin blyk die trou van die Here, dat hy 'n waarmaker is van sy woord. Want hy het toch gesê, uitdruklik, en ek sal seën die wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. Die kerk is vir die wêreld tot 'n seën of tot 'n vloek. Wie na die woord van die kerk luister, word deur die Here geseën. Maar wie hom wat hom erger aan die evangelie woord? Wie hom wat hom vergryp aan die kerk van die Here, want God laat dit nie ongewreek nie. Inteendeel, wie die kerk aanraak, sal deur die Here aangeraak word. In Psalm 105 vers 15 hoor ons die waarskuwing van die Here. Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. En as Farao dan wel aan Sarai raak, dan raak die Here aan hom. Want in Genesis 12 vers 17 staan daar letterlik dieselfde woorde as Psalm 105. Maar die Here het Farao en sy huis met groot aanrakings aangeraak. En in Sagaria 2 vers 8 word dieselfde woord gebruik, wie julle aanraak, raak my oogappel aan. Die Here vergeet dus nie sy belofte, dat hy Abraham tot 'n groot nasie sal maak nie. Hy sal sorg vir die vervulling van sy woord. Hy sal sorg dat daar 'n kerk kom. Hy sal sorg dat hulle die beloofde land beerwe. En hy doen dit deur sy woord. Deur sy belofte woord en deur sy oordeelswoord. Ja, ook deur sy oordeelswoord, ook deur sy woord van vloek. Ja, want ook dit, broeders en susters, ook sy oordeelswoord, ook die woord van sy verbondse wraak, is daar tot heil, tot redding van sy kerk. Want terwille van Sarai, die vrou van Abraham, het die Here Farao aangeraak. Ons sien die Here se oordeelswoord in diens van sy belofte woord. Die Here waarborg en beveilig en verseker sy heilswoord deur middel van sy onheilswoord. Die woord sorg vir die woord. Wie sal in die lig hiervan ooit weer iets durf sê teen die wraakpsalms en God se oordeelswoord? Ook in die Nuwe Testament, wanneer Herodes Antipas om vergryp in God se kerk, dan word hy aangeraak deur 'n engel van God. Psalm 105 is een magtige oproep om die Here te prys. Die kerk word opgeroep om te dink aan sy dade en hoe hy gesorg het dat die kerk wel die erfenis van Kanaan ontvang. Maar hoekom waak die Here met soveel sorg oor Abraham en oor sy kerk vandag? Is dit omdat ons sulke goeie mense is? Nee, in hierdie geskiedenis word die sondigheid en die ontrou van die kerk vir ons blootgelê. Waarom het die Here dan oor Abraham en sy kerk gewaak? Terwille van die Christus, wat uit Sarai gebore sou word. Terwille van Christus, danksy Christus, wil die Here die kerk van die 20ste eeu ook beskerm en dra. Christus is die geheim. Christus is die sekerheid, is die waarborg van die kerk se voortbestaan. Om Christus wil, o Here, hou u kerk vas. Is heel besonder hoe dit in Psalm 105 vers 15 staan. Raak my gesalfdes nie aan nie. My Messiasse, selfde woord vir Christus. Doen my profete geen kwaad nie, dit word ten strengste verbied. Want hulle is my Christusse en my profete. Die kerk is deur hom gesalf in sy diens. En hulle moet van hom spreek. En daarom moet elkeen wat aan die kerk raak, binne in die kerk en buite die kerk, weer dat hy met God te make sal kry. En dit mag ons as volk van God ook tot ons troos weet. Hoe Farao uitgevind het dat dit die hand van die Here was wat hom getref het, weet ons nie. Waarskynlik het hy ondersoek ingestel en die proses uitgevind dat die siektes begin het toe Sarai in die paleis gekom het. En toe het hy 2 en 2 by mekaar gesit en tot die gevolgtrekking gekom, hierdie vrou staan onder die beskerming van haar God. En toe het hy haar laat roep en toe die waarheid op die lappe gekom. En wat toe gebeur het, was eintlik diep, so diep beskamend vir Abraham. Hy, die man van God, hy word tereggewys deur 'n heiden. Gemeente, hoeveel skade doen ons nie deur ons sonde nie? Want uit die mond van heidene word dit dikwels gehoor. Is dit nou hoe Christene leef? As dit so lyk in die kerk, dan wil ek liever nie 'n Christen wees nie. Ek sluit af, broeders en susters, ons het hier geen helde geskiedenis nie, maar wel heils geskiedenis. Nie 'n geskiedenis van mense se heldedade nie, maar van God se verlossingsdade, van sy genadedade. Ons sien hoe die Here en hy alleen, sonder die mens en ondanks die mens en ten spyte van die mens, sy kerk bewaar, deur sy heils en onheils woord. Volk het hy gestraf, Israel reg verskaf. God se trou, ondanks die kerk se ontrou, straal ons tegemoet in hierdie geskiedenis. In God se trou lê ons heil. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing en aan u trou, o Heer, altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eeuwige guns wat u aan ons bewys het. En soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. Amen.